Isus, najljepše ime, spasite ljudi, naš brat i gospodin Emanuel, Bog je s nama, janje Božje, živa riječ. Isus, raspet na križu, spasite ljudi, za nas je predan, otkupite, nevin za grešne, dao je živo, ljubeći sve. Isus, ostavljen od svih, prijatelj vjerni, naš brat i gospodin Emanuel, izdan i zatajen, dao je živo, ljubeći sve.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Slovnica, u kojoj danas nastavljamo govoriti o onomastici. Današnju emisiju tehnički uređuje Marijan Agičić, s nama je naša gošća urednica, koju srdačno pozdravljam, profesorica Marina Čubrić, a ja sam Andrej Paulus.
Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav tebi, dragi Andre, i svim našim slušateljicama i slušateljima.
Kad malo razmislim o imenima današnje djece, primjećujem da su to neka druga imena od imena mojih prijatelja iz djetinjstva, a još se više razlikuju i od imena kojima su bili okruženi naši roditelji. O čemu se radi?
To je doista točno. I imena zastarijevaju kao i neke druge obične riječi. Dakle, tako imena ulaze neka nova u modu, pa onda vrlo brzo izađu, a neka jednostavno zastare iz nama nepoznatih razloga. Tako da dobro je tvoje opažanje i svim time se zapravo bavi onomastika ili imenoslovlje, koje je znanstvena leksikološka poddisciplina koja proučava imena, a podrijetlo, sustavnost i značenje. Dakle, ali na neki način mora uključiti i neki, rekli bismo to, socio-onomastički kriterij, znači društveni kriterij, gdje zapravo se pitamo zašto neka imena zastarijevaju. E, to je možda teško znanstveno objasniti, jer imena ulaze u, možemo slobodno reći, jedan najintimniji dio obitelji, pa čak i čovjeka pojedinca, jer roditelji svoje djeci često daju imena iz možda iracionalnih razloga, ponekad racionalnih, ponekad običajnih i tako, pa je teško pratiti tu putanju zašto neka imena zastarijevaju, a neka ne.
Prema službenim podacima, najpopularnije muško ime za prošlu godinu u Hrvatskoj bilo je Luka, a žensko Mija.
E tako je, malo sam se potrudila pa sam pronašla te neke podatke vezano uz ovo zastarijevanje. Dakle, 2023. muško ime najpopularnije za mušku djecu rođenu bilo je Luka, 489, i to inače je najčešće ime u nekoliko proteklih razdoblja prošlih. Na drugom mjestu ima Jakov, recimo, a na trećem je David, a onda slijedi Toma, Mateo, a zadnjih pet popularnih imena su Petar, Fran, Roko, Matej i Josip. Recimo, dosta su ovako tradicionalna. A što se tiče imena za žensku djecu za isto to razdoblje, najčešće su bili Mija, i to M-I-A. Zatim Mila. Mila se pojavljuje sad ponovno, kao da uskršava to ime. Nekada je to bilo ime za naše bake. Ja se tako sjećam da dugo nisam imala nikad ni jednu prijateljicu Milu kad sam ja odrastala. Sad ponovno djeca dobivaju ta imena. Recimo, Nika je jako popularno ime. Rita. To je zanimljivo, to je nekako meni iz mog iskustva novo ime, Ema. A ostala su popularna ženska imena prošlogodišnja, bile Marta. Evo, recimo, Marta je jedno od tih imena koje ponovno se javlja. Lucija, Sara, Eva i Elena, ili Elena, sad kako se tko zove.
Čini mi se da je slična situacija bila i u 2022. godini.
E, tako je, vrlo, vrlo slična. Isto su bili Luka, Jakov, David, Petar i Ivan. Dakle, a novorođena ženska djeca i 2022. godine bili su Mija, Lucija, Nika, Mila i Ema. Dakle, i postoji čak i teza da stanovnici velikih gradova da su skloni odstupanje od tradicije, a međutim ne bi se to baš moglo potvrditi pregledom na ljestvici ovih najučestalijih imena koja se daju djeci u Zagrebu. Dakle, čak i u Zagrebu odstupanja su posljednjih godina manja nego li ostala tri velika grada. Premda je Ivan i dalje najčešće muško ime u Hrvatskoj, to kažem općenito na populaciji. Znači, Ivan je definitivno najčešće ime u Hrvatskoj, a Luka je u ovom novom tisućljeću apsolutni vladar prema popularnosti kod roditelja. Zanimljivo za ime Luka. Ja se sjećam početkom 90-ih da nije bilo puno Luka, ali onda na jedan put se to ime počelo ponovno vraćati u aktualnu, dakle, aktualno imenoslovlje naše.
Proučavanje imena zasigurno je zanimljivo područje lingvistike. Uključeni su i mnogi nejezični elementi, povijesni, sociološki, pa i politički.
A da, da, to je točno. Imena mogu otkrivati porijeklo. Dakle, apsolutno. I nomen est omen, ime je znak, a svašta znači. Iako se, mislim, to danas možda je izgubilo, čak se ponekad naši roditelji žele dati i stranu inačicu imena svome djetetu, pa onda to baš i nije jezično najbolje. Recimo, danas možemo naći na ime Michael, koje se piše M-I-C-H-A-L, a imamo tako lijepe hrvatske inačice Mihovil ili Mihael. Dakle, čak i tako imamo, ili Patrik, pa se daje P-A-T-R-I-C-K i tako. Dakle, nepotrebno, ali imena nam svakako mogu otkriti, ako, dakle, je to takva namjera, premda je to danas jako, jako teško po imenima otkriti otkuda je tko. Zato što ne znamo razloge zašto je netko dao nekom. Ako se neko zove Michael ili Michelle, to nama ne znači da je on stranac. Može, dakle, dijete biti i Hrvat ili Hrvatica, to čak može biti žensko ime. Dakle, po imenu ćemo to danas jako, jako teško odrediti.
Isto ime može imati različit oblik i u Hrvatskoj.
E da, to smo sad vidjeli po Mihovilu i Mihajlu. I to je za hrvatsku imenoslovlje, to je doista pravo bogatstvo. Evo, recimo, za ime Antun, koji isto često, pa imamo Tuna, u Slavoniji se kaže Tuna, dakle, kao nadimak, pa Toni, pa Tonči, pa Ante, pa Anto, pa Anton, dakle, samo to koliko ih ima, pa onda za Stjepana, Stipe, Stjepko, Stjepo, Stipa, pa u Zagorju se kaže Štef, pa Štefek za eventualno mlađeg nositelja ovog imena. Ja mislim da smo u prošloj emisiji rekli da Stjepan zapravo i nije hrvatsko ime, nego je grčko Stefanos, a naša prijevod imena Stjepan na hrvatski bi bilo Krunoslav. I zato Krunoslavi slave imendan na Stjepanje. A to ime Stjepan tako se divno prilagodilo hrvatskome jeziku da više nitko ne može ni pomisliti da nije hrvatsko ime. Pa recimo Stjepanka isto tako. Stjepanka recimo jako rijetko ime. Ja sam znala jednu časnu Stjepanku. Ali Štefica je recimo češći oblik, Stjepka čak sam čula, Štefa, Stjepana, dakle, ali Stjepanka moram reći da baš ne, ali Štefica obavezno. Ili recimo Tomislav, Toma, Tomo, Tomica, Tomi, pa možda i Tomi sa Ypsilonom i tako. Imamo puno, puno inačica.
Zanimljivo, mijenja se moda u davanju imena djeci, ali ipak neka imena desetljećima ostaju dominantna. Imamo podatke od prije 10 godina. Luka je ponovno prvi.
Tako je, tako je. Luka je doista, je ono kako smo rekli, milenijski pobjednik. Recimo 2013. bilo je ponovno Luka, Ivan, Marko. Marko je sad možda malo izašao. Petar, David. 2014. isto tako Luka, Ivan, Marko, David pa Filip. Tu se neka imena mijenjaju na 4., 5., 6. mjestu. 2015. Luka, Ivan, Marko, David, Josip. Dakle, vidimo da se ova na 4., 5., 6. mjestu mijenjaju, a onda recimo Jakov, Filip, Matej, Mihael, ta imena su, nisu na prvim mjestima, ali su stalno negdje u visini davanja. Recimo, evo recimo se ćemo za grad Split koji je podlega određenim trendovima kad su u pitanju imenovanja djece, pa neke samo za ovo područje tradicionalne principe davanja imena zadržao je recimo Split do danas. Tako primjerice Duje, kao verzija imena zaštitnika grada Splita Svetoga Dujma. Ono je jako često u ovom gradu i to jako, jako dugo već. Recimo, to je ono što smo govorili, možemo li po imenu odrediti otkud je tko? Sigurno, ako je netko se zove Duje, ja vjerujem da će barem porijeklom biti iz Splita. To je toliko obilježeno i vezano za taj Split da to doista možemo tako reći. Recimo, Roko je isto jedno od imena koja su karakteristična pretežito za Split i Dalmaciju i jako je često zadnjih 10 godina. Pa recimo Ante i Lovre isto imaju snažnu regionalnu crtu, dok recimo u Slavoniji će biti Anto ili Antun. Lovro, dolje će biti Lovre. Dakle, to su te regionalna obilježja jezična koja, prema kojima možemo eventualno zaključiti. I recimo, zanimljivo je za Split, sam našla da je Toma jako popularno ime u Splitu. Baš Toma, ali kako znamo da je bilo i starih Spličana koji su se zvali Toma, pa je to vjerojatno i to nasljeđe. Ali recimo djevojčicama u top 10 probilo se ime Maris. Jako zanimljivo, ja sam isto onako malo slušajući imena djevojčica vidjela da to ime Maris postaje ovako sve popularnije. Inače, ovo ime karakterističnije za Dubrovnik, za jug Hrvatske i okolicu, ali opet je recimo u Splitu postalo popularno. I recimo, evo da vidimo top 10 imena za curice i dečke, recimo u Splitu kaže Ivan, Luka, Ante, Toma, Lovre, Duje, Marko, Petar, Roko, Josip. Zapravo prekrasna sva imena. A za djevojčice recimo Ana, Sara, Petra, Nina, Lana, Laura, Maris, to je ta Maris, Marija, Marta i Iva. Zapravo su sve lijepa imena.
Svi evanđelisti zastupljeni su u Osijeku, a u Rijeci Lana i dalje među najčešćima.
E da, to je zanimljivo za Osijek i Rijeku kad sam već malo istraživala. Recimo u Osijeku je kao drugim, dakle, gradovima najčešće su ova imena, recimo. Zanimljivo je da u zadnjih 10 godina je ušao Ivano u top 10, vjerojatno po Ivanu Baliću, kad je on bio jako popularan i svjetski popularan rukometaš, tako da je to ime Ivano i bilo potpuno novo možda i prije 30 godina kad je on dobio 40 svoje ime, ali to, nakon što je on stekao tu slavu, to ime je ušlo i u mlađe generacije. A zanimljivo je, s obzirom da je to Osijek, da je među 10 najčešćih imena i Niko, što je inače karakteristično za možda više za jug. Recimo, Niko je oblik imena Nikola. Često su običaj da se krate imena, da se uzima nešto što bi kao bilo malo modernije. Recimo, u slučaju djevojčica, u Osijeku su popularna troslovna imena. Inače, i u cijelom svijetu, u Europi i u Hrvatskoj su postale jako popularna ta troslovna imena, kratka. Mija, Iva, Ana, Ena, Lea. Dakle, jako zanimljivo. Ali zanimljivo da se ime Katja nalazi na 5. mjestu. Baš Katja oblik. To je od Katica, Katarina i tako dalje. Ali evo da vidimo 10 najčešćih imena u Osijeku. Kaže ovako, za dječake je to Luka, Marko, Filip, Ivan, Jakov, David, Karlo, Niko, Ivano i Matej. Znači, svi su evanđelisti. A za djevojčice je to Mija, Petra, Iva, Ena, Katja, Ana, Ema, ono je bila Ena prva, Marta, Lucija i Lea. A recimo za Rijeku, koja je možda ipak po imenima cijeli taj kraj malo drugačiji, Istra, Primorje, imaju jednostavno drugačiji način davanja imena, isto ne razlikuju se pretjerano, recimo opet je Mija jako popularno ime, Lana recimo. I na državnoj razini recimo ime Lana u blagom padu, a recimo prije 30 godina, početkom 90-ih, bilo silno popularno ime Lana. A recimo u Riječani su osim Lana davali imena Lara i Lucija. A opet za dječake, opet je Luka, jasno, prvi i Ivan, ali i David i još jedno muško ime koje nismo imali u drugim krajevima, to je Leo. Recimo, jako su popularna. Ali vidimo da se držimo nekako biblijskih imena, često novozavjetnih, a i starih hrvatskih imena.
Hrvati, po podacima Državnog zavoda za statistiku, ne odstupaju puno od omiljenih imena u zadnjih 100 godina. U ukupnom poretku najpopularnijih 10 muških imena od 20. godina prošlog stoljeća dosta ih je koja su i danas popularna, a kod ženskih imena situacija se ipak malo promijenila.
E da, kad se već bavimo tom statistikom, doista sam našla te podatke od zadnjih 100 godina, od 1920. pa do 59. recimo, uvijek ista tri imena su vodila u popularnosti, uvijek istim redoslijedom. Ivan, Josip, Stjepan. To su bila tri najpopularnija imena, znači u tom nekakvoj sredini 20. stoljeća. Od 1960. malo se to sve mijenja i najpopularnija muška imena od 60. su Željko, Ivan i Ivica. U 70. godinama najviše djece su bili Mario, Ivica i Tomislav. To su danas ljudi koji imaju 40-50 godina, 60. 80. i 90. godina njima dolaze Ivan i Marko, a 80. recimo na trećem mjestu je bio Tomislav, a u 10. Josip. Ali vidimo da su sva ta imena nekako u igri. Pa dakle, 60. je bio Željko, Ivan, Ivica, 70. Mario, Ivica, Tomislav, a 80. Ivan, Marko, Tomislav, 90. Ivan, Marko, Josip, 2000. do 2010. Luka, Ivan, Marko, recimo, pa onda, recimo ovako bi išlo, Ivan, Josip, Marko, Stjepan, Tomislav, Željko, Ivica, Ante, Mario, Nikola. To bi bili neki top imena za dječake, za muškarce u prošlih 100 godina. Evo, vrlo lijepa, obična imena.
Kod ženskih imena situacija nije toliko čista kao kod muških, osim što je Marija apsolutni pobjednik u popularnosti. Od 20. do kraja 30. poslije Marije slijede Ana i Kata, a u 40. se na treće mjesto probila Dragica.
Da, to je jako, jako zanimljivo s tim ženskim imenima. Evo, ja ću nastaviti. Dakle, od 50. recimo, ponovno su popularna Marija je definitivno, Marija, Nada, Ana. Ja vrlo, Nada danas rijetko će tko da djetetu. 60. su bila popularna imena Marija, Vesna, Mirjana. To je baš bilo popularno. I Marina je 60. bila jako popularno ime zbog ove pjesme, ja mislim, talijanske. Ali recimo Vesna je baš 60. bila hit, ali nije bila prije toga. 70. bilo Ivana, Marija, Sanja. Tad nam dolazi Sanja kao relativno novo ime. 80. opet Ivana, Ana, Martina. 90. Ivana, Ana, Marija se vraća. 2000. je Lucija, Ana i Lana. To je ta Lana koja se javlja krajem 90. Ali recimo zadnjih 100 godina najčešća ženska imena su ovim redom Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Katarina, Nada, Dragica, Ljubica, Vesna, Marina. I to je to. To su dakle ovi nositelji sad, uključujući mene, mi smo svi 50 plus. I današnje ova imena što smo ih sad čitali, Sara, Petra, Nina, Laura, Maris, vidimo da ih nema na ovom popisu. Dakle, potpuno su se promijenile nekako ta imena.
U prošloj emisiji govorili smo o zakonskim odredbama vezanima uz jezik i o zabrani u nekim državama za čudna imena, ali ipak se provuče i pokoje jako neobično ime.
O, da. Pa recimo imali smo i protekli godina i u Hrvatskoj neobična imena. Recimo bilo jedno ime Rivajet, pa Križa. Mislim, to je lijepo ime. Križan je muško ime, ovo bi bilo Križa žensko. Pa ime Kehan, sad ne znam je li dijete možda iz neke azijske zemlje, pa Jagadamba, Jetmir, mislim ima ovo mir, ali Jetmir, Makarije, Nala, Verena, Lavina, Arelena, Maricija, recimo Drina. Drina je baš lijepo ime. Dakle, dati djetetu ime Drina je baš onako posebno.
Dragi slušatelji, poslušat ćemo jednu pjesmu, a onda se vraćamo u emisiju Slovnica.
spašen sam snagom Tvog imena. Osuda je srušena snagom Tvog imena. Svaki strah prognan je snagom Tvog imena. Dušmani bježe pred snagom Tvog imena. Isus, ja nedostojno za nas predano. Čovjek je i Bog, iznad svega uzvišen. Sva slava nek je Tvom imenu.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Slovnica, s nama je profesorica Marina Čubrić, ja sam Andri Paulus, a tema je onomastika. Bilo bi red možda da kažemo nešto i o prezimenima. Za slavenska prezimena karakterističan je nastavak ić, a za ruska i slovenska ić.
E tako je, to je nešto pravopisno što bi svi učenici trebali znati. Mnoga su imena nastala od očeva imena, to je inače najčešće porijeklo imena u Slavena pa i u našim prezimenima. U hrvatskom jeziku najtipičnije njezino obilježje taj sufiks ić ili ović, ević, inić i tako dalje, dodan očevu imenu. Recimo u makedonskom jeziku je to ski, u bugarskom je ov, ev, in, u češkom je ak, u poljskom je ić ili ski, u ruskom je isto ov, ev, in, ovo, ago, doktor Živago i tako, u ukrajinskom je uk i juk. U engleskom je recimo son, ton, s, Wilston, Charlton, Jenkins i tako dalje. U mađarskom je fi, petofi, palfi. Recimo u arapskom je, dodaje se ispred prezimena ibn, ibn Saud i tako dalje. U hebrejskom je ben, ben hur, ben gurion, znači sin od toga. U gruzijskom recimo sufiks švili, džugašvili i tako dalje. Znači mi po tom sufiksu možemo odrediti iz koje države porijeklo vuče to prezime. Ne mora biti osoba, ali to prezime. Danas ljudi možda su porijeklom prije 500 godina došli od nekuda, sad su možda pripadaju drugom narodu, ali njihovo prezime im govori što su možda bili prije 1000 godina. Recimo islandski jezik, za kćer imaju dotir, što znači kći. Island je dakle jedina europska zemlja koja ima patronime, odnosno umjesto pravih nasljednih prezimena. Znači patronimi označavaju obiteljsku descendenciju i pripadnost jedinke obitelji. Za sina je to son, na primjer muškarac s imenom Jon Einarsson, on će dobiti sina Olafura. Olafurovo prezime neće biti Einarsson, jer se tako preziva njegov otac. Znači, Einarsson je dobio sina Olafura, ali Olafur se neće prezivati Einarsson, već Jonsson, jer se njegov otac zove Jon. Znači, njima se prezimena ne prenose kao nama, nego oni preuzimaju, dobivaju prezime po očevu imenu. Što znači da je Olafur sin od Jona, odnosno Jonin sin. Recimo moj otac pokojni bio Vinko, ja ne bih imala svoje djevojačko prezime Pervan, nego bi ja bila recimo Vinković po toj logici i stalno bismo onda mijenjali prezimena. Jel? Ista praksa je bila, ista praksa je danas kod žena, dakle kći od Jona Einarssona, koja se zove recimo Sigridur, neće se prezivati Einarsson kao njezin otac, nego će dobiti opet prezime po očevu imenu Jona, pa će biti Jonas dotir, što u prijevodu znači kći od Jone ili Jonina kći. Dakle, ona će se zvati Sigridur Jonas dotir. Jako zanimljivo. Recimo, evo recimo, ako se neki sjećaju ovoga iz UN-a političara, Butros Butros Gali, mi smo se uvijek smijali na to ponavljanje, Butros Butros Gali, ali to doslovno znači Petar Petrov Galilejac. Ovo Gali Galilejac. On je dakle kopt, on je kršćanin i sačuvao je taj patronimni oblik koji inače pravoslavci čuvaju u takozvanom očevu imenu i ono se umeće između imena i prezimena. Dakle, na drugo mjesto u imenskoj formuli, to imamo i kod nas, recimo Petar Petrović Njegoš, Fjodor Mihajlović Dostojevski. Rusi uvijek imaju to jedan dio, srednji dio imena koji se dobiva po očevu imenu. Kod Islanđana je to prezime, a kod njih je to srednje ime. Znači Fjodor Dostojevski mu je prezime, a Mihajlović znači da mu je otac bio Mihajlo. Žene su tek od Tridentskog koncila koji je bio u 16. stoljeću dobivale prezime i to po očevu koljenu djevojačko, a udajom po suprugovu muževljevu prezimenu. I recimo i gramatičkim sredstvima isticala se posvojnost, a time i socijalna ovisnost žene. To se možda i tu može vidjeti. Mila Gojsalića, Katarina Zrinska, čija je Dora Krupićeva, Giga Barićeva, recimo Hasanaginica nema čak ni ime. Ne znamo i ni ime, ona je Hasanova, Hasanagina žena i tako dalje. Dakle, da se tu svašta zaključivati po imenima i prezimenima.
Osobna imena i nadimci podložni su pomodnosti i promjenama, međutim prezimena ipak nisu podložna promjenama.
E tako je, da. I za imena smo vidjeli da se mijenjaju, zastarijevaju, ulaze nova stara, međutim prezimena su poprilično okamenjena u vremenu. U prostoru ne toliko, jer ljudi, kako ljudi migriraju, tako migriraju njihova prezimena. Ali imena ostaju i nekakvi svjedoci jezika, vremena, povijesti, ali i rasprostranjenosti ljudi na određenim mjestima. Evo recimo, možda je zgodan primjer i kad se Istra trebala pripojiti Hrvatskoj poslije Drugog svjetskog rata, upravo su župne knjige, dakle koji su župljeni, koji su župnici imali u istarske, kad su odnesene u Pariz, a Blaženi Stepinac je rekao da se odnesu i da se prikažu kao dokaz hrvatskog pučanstva u Istri, tad je velečasni Milanović to napravio i odnio. I tad je Istra doista i pripojena Hrvatskoj, jer se vidjelo da je hrvatski puk živio stoljećima na tom području, a ne Talijani. Dakle, po tome vidimo koliko su prezimena važna i koliko govore o identitetu.
Žene mijenjaju svoja prezimena udajom, iako to ne moraju. I govorimo o djevojačkom prezimenu koje je očevo, a onda uzimaju suprugovo prezime ili ga dodaju svome djevojačkom prezimenu.
E, tako je, da. Dakle, žene doista tradicionalno mijenjaju udajom, ali zakon to ne propisuje. One mogu ostaviti svoje prezime, čak i djeca dogovorom mogu imati oba prezimena ili majčino. Dakle, to je sve stvar dogovora supružnika, ali recimo hrvatska prezimena imaju samo jedan član, znači to je oba, ali mogu imati dva. Ženska prezimena se recimo kad se pišu, kad je dvostruko žensko prezime, onda se mora pisati sa spojnicom. To je inače velika pogreška. Recimo, Ivana Brlić Mažuranić se mora pisati sa spojnicom, a muška prezimena se pišu bez spojnice. Andrija Kačić Miošić, znači, zato što se ona sklanjaju. Muška prezimena i imena se sva sklanjaju. Recimo, Andrija Kačić Miošić, genitiv je Andrije Kačića Miošića. Ali recimo, Ivana Brlić Mažuranić, genitiv je Ivane Brlić Mažuranić, mi ne sklanjamo ni jedan ni drugi oblik. Dakle, ženska prezimena se ne sklanjaju inače. Mogu se iznimno sklanjati prezimena na A, tipa Jagoda Truhelka, Jagode Truhelke, Rukavina, Rukavine itd. A muška prezimena se obavezno sklanjaju, recimo Luka Modrić, Luke Modrića. Dakle, moraju se sklanjati ime i prezime za muškarce. I po tome razlikujemo je li netko muško ili žensko, recimo ima ulica kojom dolazimo, recimo na Šalatu, piše ulica Nike Gršković. E, mislim to pogrešno jer je Niko Gršković muškarac i trebalo bi biti ulica Nike Grškovića. Ako piše ulica Nike Gršković, onda je to žena. Evo vidimo kako i tu već moramo jako biti pažljivi kod sklanjanja.
Prezimena su najmlađi dio antroponimije. Najstarija su osobna imena.
E tako, je, to smo nešto malo i prošli put govorili. Dakle, na Tridentskom koncilu u 16. stoljeću propisala se obaveza vođenja matične knjige i sad su se svi morali upisati u matice i to uz ime su morali upisati prezime. I nekoliko stoljeća prije prezimena se već javljaju u hrvatskim primorskim gradovima, je tako. Ali, recimo, prije 1000 godina nije ih baš bilo. Naši kraljevi baš nemaju prezimena, nego uvijek imaju nadimke koje im postanu dio imena ili imaju brojeve, dakle, koji su po redu bili. I prezimena su od tog tridenta i postala nasljedni dio imena, odnosno zajednički čitavome rodu, a najčešće se nasljeđuje, kao što smo rekli, po očevoj liniji. I tako je najveći broj prezimena nastao od očeva imena. Tek je manji dio nastao od majčina imena. Osim tog vlastitog imena očeva, važan izvor prezimena bili su nadimci, zanimanje, služba, imena pokrajina, naselja i slično. Ali imena, recimo prezimena se isto u razgovornom jeziku mogu kratiti i postati nadimci, ali o tome nećemo danas previše.
Za neka prezimena vrlo je proziran izvor iz kojega su nastala. Stipić, Antić, Bosanac, Horvat.
E tako, njima se točno vidi od čega su nastala, pa evo sad možemo malo možda kratko proći po izvorima prezimena, odnosno motivaciji prezimena. Prezimena dakle nastala od vlastitog imena, Stipić, Andrić, Jakovljević, Janković, Marković, znači Janko Marko, Bošković, Boško. Onda recimo Milić, Pribić, Radić, Ivanić, Zoričić, Mandić, Jelinić, Petričević i tako dalje. Onda imamo prezimena nastala od zanimanja ili službe. najčešće prezime Kovač. Inače, u Hrvatskoj je Kovač i sva prezimena vezana uz Kovač. Drugo je najčešće prezime u Hrvatskoj, ali to nam samo govori da u trenutku kad su prezimena postala obavezna, da je bilo jako puno kovača. Mislim, svako selo imalo barem jednoga kovača, ali ne samo u Hrvatskoj, to je najčešće prezime i u Europi. Schmidt, Smith, to su znači kovače, svi su imali. Oni kako su ih tako i zvali Petar Kovač, to mu je postalo zapravo onda i prezime. Pa recimo onda druga prezimena tog tipa, zanimanje ili službe svirač, zidarić, kapetanović, težak, pa onda recimo brodarević, kamenarović, klobučar, od klobuke, jel? Što radi klobuke, zlatarić, rihtarić, to su sve od zanimanje ili službe. Pa recimo prezimena nastala od nadimaka, ili motivirana nekom osobinom, bojom kose, debljinom, rastom, izgledom nekog dijela lica. Recimo Klepo, Debeljak, Žutić, Crnić, Čutura, Rukavina, Glavanović, Kokotović, Crnković, Glavaš, Britvica, Bradica i tako dalje. Debeljak sam već rekla. Pa onda prezimena nastala od imena pokrajina, gradova i zemalja. Ta su prezimena označavala često i doseljenike, ali one koji su negdje boravili ili putovali, recimo Njemčević, Vlahov, Nemec, Arapović, Bosanac, Grković, Herak, Hrvatinić, Kranjčević. To može biti prema rodu ili vjeri, svašta može, jer recimo Kranfac u Lici znači katolik, pa Turković, Vlašić, Belostenec, Posavac i tako dalje. Recimo prezime Horvat i svi vezani uz Horvatović i tako dalje, najčešće je prezime u Hrvatskoj, ali i jako je često i u Austriji i tako dalje, Mađarskoj.
Izvori prezimena jako su zanimljivi. Tako mogu nastati od životinskih imena. Bakalar, Čagalj, Čavka, Golub, Golubić, Golubović, Karaš, Kokošar, Kokot, Komar, Vukić, Zec, Zečić, Zmijanović, Kokošar.
E, tako je, da, to je baš onako, ima ih puno, puno, pa recimo ne samo od životinja, nego od riječi za biljke i plodove, Blitva, Cvetković, Cvetko, Kukolj, Lozović, Lozić, Troskot, Višnjić, Zafran, pa recimo od riječi za oruđe, različite predmete, Budak, Bukarica, Bukša, Cjepanica, Toljaga, Torbica. Od oznaka neke državne ili crkvene hijerarhije, Arambašić, Ban, Banović, Biskupović, Despotović, Knez, Vitez, Župan i tako dalje. Znači svakako su načini dobivanja prezimena bila.
U vrijeme hrvatskog narodnog preporoda mnogi su pohrvačivali svoja prezimena. Sjećamo se svi da je Vatroslav Lisinski bio Ignacije Fuchs.
Tako, Ignacije, znači Vatroslav zapravo. Oni su stvarno prevodili. Fuchs je lisica na njemačkom, pa je on Lisinski. Pa dakle, inače u vrijeme općeg hrvatskog narodnog preporoda i tog ilirskog zanosa, baš je bilo jako moderno tada pohrvačivati prezimena. Pa recimo, Pavao Riter je dodao Vitezović, jer Riter je vitez. Weber Tkalčević, Wisner Livadić i tako dalje. Svašta ima.
Knjiga Hrvatski prezimenik Petra Šimunovića veliko je i važno djelo hrvatske znanosti. Možemo reći da je to knjiga u kojoj smo svi popisani.
E, doista, tako je. I to je kapitalno onomastičko djelo. To je knjiga kakve nemaju možda drugi evropski narodi. Ona je pisana sitnim slovima u dvostupačnom prijelomu, jer je to 2400 stranica enciklopedijskog formata. On je obradio 114.643 prezimena, koliko ih je bilo u Hrvatskoj 2001. godine za tog popisa pučanstva, koje je obitavalo u 6.654 naseljena mjesta. Znači, toliko je bilo prezimena. A inače, to baš je važno, važna knjiga za nas i uopće za našu povijest i za naš identitet. Jer u tim prezimenima koji imaju, možda su tad imali samo jednog nositelja kojega više nema, sačuvano je mnogo toga ne samo o našem jeziku, nego i o našem identitetu i našoj povijesti zapravo.
Nastaju li danas nova prezimena?
pa zapravo ne nastaju više nova prezimena, ulaze strana, možda strana kao nova. Neki ljudi znaju promijeniti prezime, imaju, mislim, puno lakše promijeniti nego prezime i mogu si nadjenuti nešto potpuno novo, to je točno, ali prezimena su nekakve svojevrsne adrese i oni su najbitniji sadržaj, recimo, krsnog lista, domovnice, putovnice, osmrtnice, svega. Dakle, i danas nekako, kad ljudi sve više nekako traže svoju prošlost, traže korijene, porijeklo, onda zapravo traže svoje prezime. I taj prezimenik koji smo malo prije spomenuli je možda neki prvi korak u takvom istraživanju. Moramo reći da su Hrvati prije svih drugih slavenskih naroda dobili i oblikovali svoja prezimena i to je jako važno reći jer smo u doba nekakve naše depopulacije uspjeli nekako fiksirati to stanje baš u tom prezimenskom tipu da nam je ostalo i da smo ih sačuvali. Pa bilo je pokušaja i da se talijaniziraju prezimena i svašta, ali nismo, ipak smo sačuvali svoja prezimena pa i imena kao što smo vidjeli.
Prezimena govore o svojim nositeljima, posebice u današnjem globaliziranom društvu. Po prezimenu volimo pogađati otkuda je tko.
Da, evo recimo ja isto to volim uvijek pogađati kad čujem prezime, jo, otkuda je tko. Dakle, ne može se to reći, neka prezimena su apsolutno raširena, tipa Marković, Janković, Petrović, dakle, to je teško reći, ali neka prezimena su malo ipak uže i zna se otkud je barem djed ili pradjed ako su ljudi otišli negdje. Dakle, ona su doista i ogledalo društva, ali i ogledalo i obitelji. Bez tih podataka ne možemo baš puno saznati. Ali recimo, naša stara migracija od 16. do 18. stoljeća koja je otišla u Austriju, u Burgenlandu, u Željezno, u Moravsku, u Molize, u Italiji, što mi je posebno, recimo, onako drago, u Janjevo, na Kosovu, recimo, ta je naša stara migracija čuvala jezik i prezimena koliko je god mogla i ta prezimena je dan danas tamo žive. Ona će možda se prilagoditi jeziku njemačkom, mađarskom, talijanskom, ali su oni sačuvali ta prezimena. Recimo, zanimljiva je priča o ulozi prezimena o tom razgraničenju što sam govorila. Dakle, za Istru koja je nama zapravo pripala upravo zbog prezimena i župnih knjiga koje su potvrdile to, moram reći da ovdje bilo je Slovenaca, dakle i slovenski oblik prezimena, ali nisu bili Talijani. Dakle, to je bilo jako, jako važno. Pa recimo, bilo je svakakvih pokušaja i poslije možda i u vrijeme prije Drugog svjetskog rata su talijanizirali hrvatska prezimena. Svašta je tu bilo. Dakle, vidimo koliko je važno čuvati svoje prezime kao dio identiteta.
Najčešće je hrvatsko prezime Horvat. Ali u nekim susjednim zemljama to je najčešće prezime.
Da, spomenula sam to prezime Horvat i sve te inačice. Ono je najčešće, ima 22.000 i nešto nositelja i to bez ovih varijantnih oblika Hrvatin, Horvatić i tako dalje. Samo Horvat kao oblik. Zanimljivo je dakle da je to prezime najčešće u Sloveniji, u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Gradišću, vjerojatno kao posljedica migracija. A drugo prezime sam rekla da je Kovačević. I to baš Kovačević sa 15.000 i nešto nositelja. Recimo Kovač ima 9.000. Kad se svi zbroje, to je stvarno jako, jako puno. Recimo u ruskom Kovač bio Kuznjecov, spomenuo sam Smita i Šmita. Onda recimo treće prezime je Babić. Vjerojatno od babo ili baba ili tako nešto. Ima 13.000 nositelja. Pa Marić. Vjerojatno ime motivirano majčinim imenom Mara ili Marija. Pa onda je recimo zanimljivo prezime Novak, koji isto jako, jako često ima 11.000 nositelja bez inačica Novačić, Novaković i tako dalje. Pa uz njih su prezimena motivirana u doba nastanka recimo osobnim imenima najčešćim u 16. stoljeću Jure. Recimo jako puno je prezimena sa Jure, Jurić, Jurlina, Jurina, Juran, Juras, Jurčević i tako dalje. Pa recimo prezimenje od imena Vuk, jako su često, jer to je bilo često ime. Vuković, Vučetić, Vučić, Vukelić, Vukić, Vukman i tako dalje. Vukorepa, Vukobrat, svašta tu ima. Dalo bi se još puno, puno o tome govoriti.
Pa evo, jedna stvarno zanimljiva tema, ali nažalost naše vrijeme je isteklo. Nadam se da će biti još prilike govoriti o imenima, ali sad je vrijeme za kraj ove naše emisije.
Pa evo, nadam se da smo potaknuli vas da malo razmišljate o svojim imenima i posebno prezimenima, pa možda izradite obiteljsko rodoslovno stablo. Tko zna do kojih ćete zaključaka doći.
Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Slovnica u kojoj smo govorili o onomastici. Gošća urednica emisije je profesorica Marina Čubrić, emisiju je tehnički uredio Marijan Agičić, moje ime je Andrej Paulus, hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Što dah mu dah.